Velkommen i min kælder i København til Jazzkonversationers 5. sæsonens 9. afsnit, hvor vi skal tale om en af redaktionens yndlingsmusikere, Ornette Coleman, og et album, som oprindeligt blev udgivet som dels science fiction, dels Broken Shadows. Men vi taler om den i den samlingsversion, der hedder The Complete Science Fiction Sessions.
Yes. Og det er jo musik fra dels efteråret 71, dels efteråret 72. Vi har været omkring Ornette Coleman. Vi har nævnt ham rigtig mange gange. Vi har kun haft et enligt Coleman-album på programmet. Ja. Nemlig tilbage i vores afsnit 2, tror jeg, i første sæson, hvor vi talte om det store hovedværk, som vi begge to holder utrolig meget af, som hedder The Shape of Jazz to Come. Mm-hmm. Og så har vi jo tit nævnt ham. Ja. Hvis jeg lige kort skal skitsere hans historie og baggrund, så er han født i Texas tilbage i 30 og spillede blandt andet sådan noget rhythm and blues og sådan nogle ting, som, da han var ung. I slutningen af 50'erne var han på Vestkysten, hvor han blandt andet spillede med pianisten Paul Blay. Ikke særlig længe, men det kom der en legendarisk liveoptagelse ud af, som jeg ved, at du, Frederik, holder utrolig meget af.
Det er sandt.
Og så derudover, der indspillede han jo altså en virkelig fin håndfuld hovedværker der i 59-60. Udover The Shape of Jazz to Come, som jeg lige har nævnt, så er der Change of the Century, Tomorrow is a Question, og Something Else, som lige er året før. Ja. Og så i 60, der laver han en virkelig bemærkelsesværdig, meget, meget moderne plade, tiden taget i betragtning. Den hedder Free Jazz, som er et album med et langt nummer. Altså ikke et nummer på side 1 og et nummer på side 2, men et langt nummer, som er strukket over de to pladesider. Spillet af en dobbeltkvartet, to trommeslager, to bassister, to trompetister, og så Eric Dolphy på alt saxofon og bassklarinet. Og så holder han en lille pause, blandt andet fordi, at han siges og har lært sig selv at spille violin og trompet. Det er der lidt delte mening om, hvor godt det lykkedes, men han trakterede efterfølgende ved forskellige lejligheder, både violin og trompet. Og det kan man høre på nogle af de næste optagelser og udgivelser, som er to live-vinyler fra Stockholm, at The Golden Circle hedder det, Gyldne Cirklen, som forrige episode, Bent Rosengren og Børge Fredriksson jo har frekventeret hyppigt, må vi gå ud fra.
Må man formode, ja.
Og så op gennem 60'erne, der indspiller han forskellige meget spændende ting. Tenorsaxofonisten Dewey Redman bliver en tilføjelse til hans gruppe i, så vidt jeg husker, 68. Det er faktisk ikke husk præcist. Og så lige her i starten af 70'erne, der sker to sådan interessante ting. Det ene, det er det, vi skal snakke om nu. Og det andet er et sådan større symfonisk værk, som han skriver vist nok til London Symphony Orchestra, som hedder Skies of America, for nogle af de musikere, vi lytter på her, og ham selv, og så altså symfoniorkester. Meget specielt usædvanlig og fascinerende musik, som det ikke skal dreje sig om i dag. Det skal dreje sig om The Complete Science Fiction Sessions, hvor vi jo sådan har en grundstamme af musikere, som er dem, som han spillede tilbage med allerede i slutningen af 50'erne. Trompetisten Don Cherry, bassisten Charlie Hayden, og så har vi her to forskellige trommeslager, som han har spillet lidt med på forskellige tidspunkter, dels Ed Blackwell og dels Billy Higgins.
Ja. Samtidig spiller de hver for sig på de her optagelser, samtidig begge to sammen.
Yes. Og så er der i øvrigt lidt andre spændende medvirkende, som vi nok vil nævne hen ad vejen.
Du nævnte Dewey Redman, så ham kan vi jo nævne med det samme. Han er også med her.
Det er nemlig. Og så vil jeg ikke i denne omgang sige så meget om, hvordan Ornette Colemans karriere udviklede sig efterfølgende, men dog tilføje, at han er en af de relativt få store jazzmusikere, som udviklede sit musikalske sprog kontinuerligt op gennem hele sin karriere. Og lød altså til hver en tid anderledes, end han havde gjort 4-6 år tidligere. Og det kom der meget forskelligt ud af. Der er også noget med smag og behag her, men altså, han havde blandt andet en gruppe, der hed Primetime, som han spillede med en årrække fra, tror jeg, sidste 70'erne, i hvert fald i 80'erne, som lød meget anderledes end det her, men det lyder alt sammen meget Ornette Colemansk på forskellige vis.
Ja. Jeg tror måske allerede, jeg vil bryde ind her og med en mening, der ikke er helt som din. Jeg synes, at Ornette Coleman lød nøjagtigt som sig selv, hvis man fokuserer på hans spil alene, fra stort set fra det første, der findes indspillet med ham, til det sidste. Jeg synes ikke, han ændrede sig på nogen måde, men musikken omkring ham gjorde, ja, kan man sige.
Men det vil jeg godt, det vil en tilståelse sag.
Men det synes jeg bare er en interessant pointe, fordi ja, det er usædvanligt med en musiker, der, om man så må sige, popper ud af ægget færdigstøbt på en eller anden måde med et færdigt sprog, som han så holder sig til, og som kan få til at fungere igennem, hvor mange årtier bliver det, altså fra sidste, i hvert fald de sidste 50'erne til han døde, ikke?
Ja, det er fuldstændig rigtigt, med den væsentlige tilføjelse, at alt omkring ham rent musikalsk, det ændrede sig kontinuerligt op gennem karrieren på i mange forskellige retninger. Yep. Skal vi ikke bare springe ud af det, og så simpelthen lytte på begyndelsen af vores første valgte nummer, som også er den første på både den oprindelige science fiction udgivelse og på den her Complete Science Fiction Sessions. Et nummer, der hedder What Reason Could I Give? Jeg synes næsten, vi skal lige spille det for lytterne, og så kan vi sætte lidt ord på bagefter, hvad der er af interessante tilføjelser til gruppen.
Det gør vi.
Rart at fade ud her.
Det var det ikke. Det er så smukt.
Ja, det er meget, meget gribende, flotte åbning.
Ja.
Og der er jo den her sådan boblende bund, som der er virkelig meget liv i, sådan meget flydende rytmik, og så meget smuk melodi, som svæver hen over det hele.
Ja.
Dels billede af Ornette Coleman, og to trompetister, og førnævnte Dude Redman, og så altså Asha Putli, som jeg ikke kendte i forvejen, men som er indisk sangerinde, som dels har sunget sådan noget klassisk indisk musik, men også havde en, så vidt jeg har læst mig til, en karriere som popmusiker i Indien. Og hvordan hun er kommet til New York og medvirket på den her, det kender jeg ikke til.
Nej.
Men det er klangeligt meget, meget delikat tilføjelse til Ornette Coleman's univers.
Det, man kan undre sig lidt over, at han ikke har brugt vokal mere, især fordi, eller, enten er det fordi, eller også på trods af, eller at hans eget udtryk er så vokalt, har jeg sagt før, når vi har talt om Ornette Coleman. Ja. Men det er måske netop derfor, han synes ikke, det har været nødvendigt, men her var der sådan nogle ord, og hun optræder også på et andet nummer på albumet.
Som også er meget smukt, og som vi også gerne ville have haft med. Det blev der ikke tid til.
Nej.
Det der hedder All My Life.
Ja. Men den måden, at en helt flok musikere, der spiller, om ikke, altså der er flere, der spiller unisont, og så nogle enkelte mere eller mindre random anden stemmer. Nogle gange passer det, nogle gange lyder det lidt mærkeligt. Og så hende, som i jo sådan set synger den samme melodi, men ret løst alligevel omkring dem. Det er en helt skøn måde at gøre det på, som jeg ikke kender så mange andre, der har gjort.
Nej.
Men det burde man... det burde man
dyrke noget mere.
Burde man dyrke noget mere, ja. Ja.
Og så er det jo en meget særlig melodi, som den er meget, meget enkel, den er meget smuk, og så har den sådan en egenskab, at den aldrig rigtig falder til ro. Ja. Det var mig, der havde fået den sure pligt at finde det sted, vi var nødt til at fade, og det var virkelig svært, fordi den stopper ikke.
Nej.
Altså, der er simpelthen ikke et sted, hvor den her melodi rigtig ender, før nummeret er slut.
Mm.
Og det er meget effektivt.
Der er sådan noget... hvad skulle man kalde det, sådan noget gospel-salme-agtig stemning over den?
Ja.
Som der er i meget af Ornettes musik, men som bliver endnu mere tydelig her, synes jeg.
Ja.
Og tidligt, men ikke mørkt.
Nej. Og noget af det, der jo er med Ornette Coleman's musik, det har vi sikkert sagt før, nu siger jeg det igen, den er jo meget moderne og meget tidstypisk og fremadskuende og eksperimenterende for den tid nu engang blev lavet på, men har altid en masse rødder tilbage. Altså, der er blues, og der er soul, og der er gospel og sådan noget, inden i det her ofte ret moderne og i øvrigt også ofte ret ekspressivt univers, kommer der eksempler på senere.
Ja.
Men tydelige rødder tilbage til jazzens tidlige historie, og måske til Coleman's barndom, kunne man tænke.
Ja. Der er også altid rytme og tempo, selvom melodier og blæser ofte spiller rubato henover, så er der altid et groove nede i bunden, som her, ikke? Hvor det til at begynde med, kan man tænke, det hele flyder rundt. Men trommerne spiller ting-tingling nedenunder, som vi første gang møder det, tror jeg, i Lonely Woman fra det album
Shape of Jazz to Come,
Shape of Jazz to
Come, 1959.
Den formel der, hvor et meget, her var det så ikke så hurtigt i Lonely Woman, er meget hurtigt trommebeat, men det, hvor vi jo i anden samtidig moderne musik, som for eksempel Albert Eilers, er det, der er ikke ofte ikke noget tempo. Mm. Der er det mere tempomæssigt kaotisk.
Men her frisat altså, for pulsen hedder det.
Frisat for pulsen kan man også kalde det, ikke?
Det kan der sagtens være. Det kan der sagtens være.
Nå, videre.
En ting lige mere, jeg kommer til at tænke på. I den forrige udsendelse, der hørte vi noget musik, der gav dig associationer til et berømt Miles Davis-nummer fra 67, Nefertiti, som er kendetegnet ved, at der er en melodi, der bliver gentaget rigtig mange gange. Der er ikke nogen soloer for blæsesolisterne, og så alt det, der sker af rytmiske improvisationer og interaktion, sker i rytmegruppen. Det er faktisk lidt det samme, der sker her. Flydende melodi, der bliver gentaget en masse gange, og så virkelig meget aktivitet nedenunder.
Ja.
Og hvis man lytter på det her nummer et par gange, så kan man bruge en af gangene på at spotte opmærksomheden ind omkring Charlie Hayden, som vi jo begge to holder meget af, og som spiller vidunderligt hurtigt boblende, sprudlende rundt under den her melodi. Det er meget fascinerende.
Ja.
Skal vi videre?
Lad os det.
Vi har jo simpelthen valgt det næste nummer på udgivelsen, og der har vi... Der er vi tilbage til kernen, altså Ornette Coleman på altsaxofon, Don Cherry på hans lommetrompet, som han jo var kendt for at spille, og så altså Charlie Hayden og Billy Higgins. Og vi har haft mange genvordigheder med at vælge uddrag her, fordi der var simpelthen så mange fravalg, uanset hvad vi gjorde. Men vi vil gerne rundt omkring det, fordi der er så meget spændende musik, og der er mange spændende solister. Så nogle uddrag bliver relativt korte. Det her bliver så til gengæld relativt langt. Fordi først så hører vi et ret kort tema faktisk, og så hører vi en helt Don Cherry solo, og så hører vi en helt Ornette Coleman solo. Og må ikke vi lige fader efter Cherry solo og lige sætter lidt ord på den, og så lytter på Colemans efterfølgende. Jo. Nummeret hedder Civilization Day, og altså fra den oprindelige science fiction udgivelse.
Yes. We'll be right back.
men altså.
Er der sindssygt. Over Storsten.
Fuldstændig.
Det er sjældent, man hører dem spille ting, der er så hurtige.
Ja.
Altså, der er så meget kraft i starten af Don Cherry's solo her. Det er sjældent, man igen oplever ham spille så tæt.
Ja, det er enig.
Det myldrer ud af ham, og ja. Også mere aggressivt, offensivt, end man er vant til også.
Men jeg synes faktisk også ret distinkt, altså, og ja. Han har sådan nogle ret, ret klare melodiske statements undervejs, som rammer den her ret ekspressive solo virkelig fint ind. Han har jo det her med tit, så sådan glider lidt rundt på tingene, men det er ekstremt fascinerende, altså. Ja. Meget, meget betaget.
Og fantastisk basarbejde, og tromme.
Virkelig, altså. Ja. Men specielt Charlie Hayden her. Altså senere i hans karriere, der bliver han jo meget berømt for at være sådan en, der spiller meget få toner. Mm. Lidt kantet, men lyrisk og lidt indadvendt, sådan afdæmpet, introvert bassist. Men altså, han kunne virkelig trykke den af, når det slog ham.
Og
det gjorde det oftere i 60'erne, end det gjorde siden.
Jeg tror også, der kom mere coke op i næsen på det tidspunkt end senere.
Ja, givetvis.
Det er højtryks, højoktan basspil, det her.
Ja, det er det virkelig.
Altså, forbilledlig kommunikation i bandet der.
Ja.
Det er så skønt, altså.
Det er det virkelig. Det er stor, stor kunst. Ja. Vi er oppe på den allerøverste hylde her.
Det må man sige. Og altså, som du sagde også i starten, men vi nævnte jo to trommeslag, og her er det Billy Higgins.
Ja.
Skøn. Altså på en eller anden måde, det er jo ret diskret spil, og ret, altså det er jo ikke
enkelt,
som,
faktisk.
Forholdsvis enkelt, ikke? Og så med de der fills, som er så karakteristiske, som faktisk også et Blackwell anvender, bækkenet er der hele tiden, men så pludselig, så er der hul, hvor han laver et fill på gik, lille trum eller noget tam eller noget andet, og så tilbage igen. Sådan nogle huller, og det er ikke, de arbejder ikke så meget med at spille i perioder, det tror jeg også, vi nævnte, da vi i sin tid snakkede om Ornette, på samme måde, som vi er vant til 4, 8, 12, 16 takter, men det er mere lange stræk, og
mere åbent.
Simpelthen. Mere åbent, ikke? Og som vi siger, det er ikke 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, det er 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Det er bare en hurtig puls, og det er ikke vigtigt, ligesom at mødes på samme måde, som man plejer, så mødes man nogle andre steder.
Ja.
Men vi er så vant til i mere traditionelt jazz, hvor vi følger nogle formskemaer, som fastlægger nogle former, at man gør meget ud af, at man ligesom slutter en frase af i 8. takt, og så begynder man en ny i den næste første takt af en 8-taktsperiode, eller sådan noget lignende, ikke? Og det bruger de ikke her.
Nej, og spiller jo ikke over harmoniprogressioner på samme måde, som
slet ikke, nej.
Og jo, altså noget, der er karakteristisk for ikke alt Orlin Coleman's musik, men virkelig meget af den, nemlig at han spiller uden akkordinstrument.
Ja.
Han begynder at bruge guitar senere hen i det der primetime band, jeg snakkede om, og spille sammen med Paul Bley der, pianisten Paul Bley, helt tidligt tilbage i 58, men altså langt, langt størstedelen af hans produktion er uden akkordinstrument.
Ja.
Som jo blandt andet har at gøre med, at det giver nogle friere rammer og ikke så stramme tonale tøjler til musikerne.
Nemlig. Jeg tror faktisk, at da han på hans debutalbum, så tror jeg, mener at vide, at valget at bruge pianist også der på hans debutalbum.
Something Else?
Ja. Pianisten i øvrigt, en fin pianist, Walter Norris. Jeg tror, at det var pladeselskabet, der insisterede på, at der kom en pianist med, for at det skulle komme til at lyde lidt mere normalt.
Ja.
Det var vist ikke Ornette Coleman's ønske. Det fungerer fint, men det fungerer bedre uden.
Og så fik han sin vilje på album nummer 2.
Det må man sige, ikke?
Ja.
Ja.
Jeg tjekker lige lynhurtigt her off mic, at det var rigtig Something Else. Det var bare mig, der lige.
Yes. Godt.
Men det her, det fortsætter jo.
Det gør det.
Fordi så kommer der en anden solist.
Det er chefen selv, ikke?
Det er chefen
selv. Vi nåede lige at høre et par toner frem.
Ja.
Nu skal vi få resten af den. Bye. Billy Higgins har ikke fortjent, at vi tager hans solo fra ham.
Nej, det er
jo ikke altid i verden. Hold nu efter, altså.
Ja, der er godt nok tryk på det her.
Det er så... Jeg tror, det er det vildeste af Ornette Coleman-kvartet, jeg kender.
Ja.
Det her, altså energimæssigt, ja. Det er... Der er så... Det bygger og bygger, og det man tænkte med, at det var godt nok vildt i Don Cherry's solo. Det bliver vildere, ja. Især fra Billy Higgins og Charlie Hayden side under Ornette Coleman's solo.
Ja.
De maser på dernede.
Yes. Og jo sådan en regulært klimaks i slutningen af hans solo, ja. Hvilket ikke er nogen selvfølgelig i den her type musik, men det er tydeligt her.
Ja, hvor det netop oftest, jævnfør det, jeg sagde med perioder, også bevæger sig ligesom i bølger op og ned. Det er ikke sådan noget med, som, hvad skal vi sige, nøje nærliggende Coltrane-kvartetten, hvor det jo helt klart var noget med, at vi starter et sted, og så bygger til, ved det ved at... alles hoveder eksploderer.
Og så lidt til.
Og så lidt til, ikke? Og så er nummeret færdigt her. Og her har vi faktisk lidt den samme fornemmelse. Det er ellers ikke noget, man, som du siger, hører så meget hos Ornette.
Nej. Og så er han jo en altså, højst usædvanlig saxofonist. Jeg kan selv huske som helt ung at lytte på noget af det. Jeg synes, det var spændende og noget andet. Jeg tænkte, hvor lyder det dog dårligt? Og der er helt sikkert mange jazzlytter i dag, som stadigvæk synes, det her er rædselsfuldt. Og så er vi jo nogen, som synes, det er så utroligt smukt.
Ja, det er noget, man skal lære. Ligesom man skal jo lære at drikke øl og vin som barn, ikke? Fordi det skal man lære at værdsætte, når man bliver voksen. Så man skal også lære at værdsætte Ornette Coleman. Men det kræver, at man øver sig,
ja.
Synes jeg. Man skal have den der... Man skal have en stemme i ørerne et stykke tid for at forstå, hvad han siger.
Og han har en usædvanlig stemme og et usædvanligt sprog. Et af hans mange karakteristika er jo ligesom Don Cherry, det her med at glide sådan meget på tonerne.
Mm.
Og der er tit sådan nogle høje toner, som får sådan noget...
Ja.
Som han ret tit dyrker.
Mm.
Jeg ved ikke, om jeg fortryder den... illustration der.
Men det er jo sådan, det lyder. Det er på samme måde, som jeg sagde før, meget vokalt udtryk, jeg har. Det minder meget om min stemme.
Ja, det skal jeg simpelthen lige spørge til Frederik.
Det har noget at gøre med intonation for eksempel, og måde at gå ind til tonerne på, og måden han klangen i hans selve klangen, den måde han former sin klang på, det for mig er det som at høre en der taler. Det er jo ikke muligt når han bevæger fingrene hurtigt, men meget af de bevægelser som siger han, så hvor det ikke er vigtigt at ramme noget tonalt, men mere en bevægelse op ned-agtig, ikke?
Ja, simpelthen et spontant følelsesudtryk. Ja.
For vi taler jo heller ikke i melodier. Nu altså, som danskere har vi jo nærmest tonløst sprog. Der er andre steder, hvor de taler i England mere op og ned og sådan noget, men det er jo ikke i hvad man vil kalde musikalske intervaller eller sådan noget. Og på en eller anden måde har han, bortset fra han også spiller de der meget smukke melodilinjer, så spiller han også det andet her, som ligesom er noget, hvor han nærmest bevidst ligesom undgår at få det til at lyde melodisk, hvor det mere er en udsagn på en eller anden måde, som minder mig om noget vokalt. Ikke som sangerne vil gøre det, men som en, der taler, ikke? Skælder ud i det her tilfælde. Eller taler begejstret med noget. Og på samme måde med Don Cherry, synes jeg, at det er også det, han kan, at han kan spille noget, som ikke er toner, men alligevel er lyd, der giver mening, rytmisk og dynamisk og tonehøjdemæssigt og sådan noget.
Jeg er stadigvæk ikke helt på, jeg er helt med på det billede der med stemmen, selvom jeg måske
men det skal du heller ikke være. Nej. Det er min måde at forklare det på og forstå det på.
Yes. Men altså det her med sådan nogle meget skal man sige dybe, eller skal man sige autentiske, eller skal man sige virkelige, eller et eller andet, men altså de her menneskelige følelser, som simpelthen bliver udtrykt så direkte i musikken, er en af de mange fascinationer, man kan... Ja. En af de mange ting, der fascinerer ved Ornette Coleman's musik, vil jeg have sagt. Og så samtidig med det her, så kommer der jo også ofte, og det gjorde det også her, sådan nogle små, sådan lidt bluesagtige licks, små enkle fraser, som er sådan helt anderledes tilgængelige og næsten sangbare.
Ja. Skulle man lade nogle ord falde om fantastiske Billy Higgins her på dette sted?
Gør da det.
Fordi vi har jo talt meget i andre udsendelser. Joey Redman talte vi meget om i forbindelse med Keith Jarrett i den program, vi havde om Keith Jarrett-trilogien.
Den ene hedder Birth, den anden hedder Morning of the Star, den sidste hedder The Judgment.
Det er rigtigt, ja. Der spiller Joey Redman vidunderligt tenorsaxofon, vi talte en del om ham, og vi kommer til at tale lidt mere om ham i det her program, så det vil jeg vente med. Charlie Hayden har vi rost til skyerne mange gange. Og
det gør vi igen med en tenorlejlighed.
Don Cherry har vi haft et program om, og... har talt en del om ham også.
Og han medvirkede på Carla Bley's Escalator Over the Hill, hvor han spiller nogle fremragende indsatser. Jeg kan huske, at vi fra Escalator Over the Hill spillede det nummer, som hedder RIR, All India Radio, hvor han virkelig spiller stærkt og udtryksfuldt.
Så derfor skal vi lige snakke lidt om Billy Higgins, som jo er et trommefænomen, har medvirker på utal af indspilninger, fordi han spiller så utrolig godt. Og er meget musikalsk bred, må man sige. Ikke? Han har medvirket på en lang række, virkelig mange Blue Note. En af de, som altså, var ligesom hustrummeslager hos Blue Note, hvor man vel nærmest kalder dem i 60'erne, og indspillede klassiske album med Dexter Gordon og Clifford Jordan og Jackie McLean og Hank Mobley. Det var alle sammen saxofonister. Lee Morgan, Cedar Walton. Jeg så ham live med Cedar Walton kvartet i Montmartre i Nørregade i en gang i 90'erne, hvor han spillede helt fremragende. Han har også været med i nogle mere groovy ting med saxofonisten Eddie Harris.
Okay.
Nogle helt legendariske, for eksempel Freedom Jazz Dance på albumet The In Sound, hvor han ligger et helt... legendarisk groove der, som jeg tror er blevet brugt af moderne musikere, der bruger samples til at lave musik ud af.
Og der er vi vel lidt over det, som vi tidligere har benævnt soul jazz. Synes,
ja, nærmest ja, ikke? Ja.
Noget, der ligner i hvert fald.
Nemlig. Og så altså, også adskillige indspilninger og liveoptrædener med Ornette Coleman, som jo er musis, og han har en bred smag. Han har indspillet enkelte album i eget navn også, som viser meget af hans... Han blandt andet meget fint album fra en gang i 90'erne, slut 80'erne, 90'erne, hvor han sidder og synger smukt på brasiliansk og spiller akustisk guitar på et enkelt nummer.
Hold op, ja.
Ja. Han har mange talenter, ja. Så er helt vidunderlig musiker.
Men ikke mere free jazz end her, vel?
Nej.
Han har ikke været over i sådan noget Andrew Surreal, Sonny Murray
og aldrig,
spil, vel?
Nej, og aldrig fri rytmisk. Der, det er altid groovy på en eller anden måde, også med Ornette. Men jeg kan ikke komme i tanke om noget andet på den måde moderne, ikke mainstream. Du nævnte Off Mic, en fin trio plade i Pat Metheny's navn, hvor han spiller
Rejoicing.
Rejoicing, som er et Ornette Coleman nummer, hørt. Keith eller Metheny har jo altid holdt meget af Ornette Coleman og hans musik og har indspillet albumet Song X, hvor Billy Higgins så ikke medvirker. Det er sådan en anden ting.
Som vi begge to synes er meget spændende, men også begge to synes måske ikke er helt vellykket, men som bestemt er værd at besøge, hvis man interesserer sig for Pat Metheny og eller interesserer sig for Ornette Coleman.
Nemlig.
Skal vi videre i teksten?
Det synes jeg.
Det næste nummer, vi har valgt, det hedder Law Years. Og der har vi for så vidt samme besætning, men den bliver lige udvidet med en enkelt herre, nemlig Dewey Redman, tenorsaxofonisten. Og vi kommer til at høre temaet, som er et eksempel på den sådan meget sprudlende, livsglade, sådan lidt happy Ornette Coleman, som man så tit kan møde.
Ja.
Og så kommer der en solo fra Charlie Hayden, som vi lige har rost i skyerne, og så altså Dewey Redman på tenorsax.
Som jo i mine ører er lyder som når Ornette Coleman, hvis Ornette Coleman spillede tenorsax. Og i øvrigt findes der jo et album, kvartetalbum.
Ornette Coleman.
Sådan hedder Ornette Coleman,
ja. Men lyder han så faktisk sådan på tenor? Det kan jeg ikke huske, men...
Altså, Ornette Coleman lyder jo som Ornette Coleman på tenor, og det ligner meget Dewey Redman. Ja. Der er meget af den samme måde at forme fraser på, og det samme cry. Dewey Redman var, om ikke virkelig dygtig til at spille harmoni, og så kunne han dog i højere grad end Ornette Coleman. Nej, det passer ikke. Ornette Coleman kunne sømme også finde ud af at spille over harmoni, han gad bare ikke. Dewey Redman blev tvunget til det af Keith Jarrett indimellem, og hans måde at komme omkring det på var også en ret fri omgang med harmonier. Ja. Men det hører vi jo altså ikke her. Her er vi i Ornettes univers, og skal høre en spændende.
Ja, og så havde Dewey Redman jo en meget særlig klang, som jeg elsker utrolig højt, og som vi lige kan vende tilbage til, når vi har lyttet. Men altså først temaet og en bassolo, og så tenor her.
Yes. I det nummer, der hedder Law Years. Sådan genkendeligt, for kender man Charlie Hayden, så ved man godt, det er Charlie Hayden, det her.
Ja.
Både klangligt og melodisk, selvfølgelig. Ja,
altså en af de ting, han jo havde som en sådan trademark, det var det her med at altså meget tit spille to toner, hvor den ene flytter sig lidt op og ned, og den anden typisk ligger som sådan lidt overpunkt. Tit kvinter og kvarter, som sådan nogle intervaller, der ligger og rumler.
Og så øger den der rytme, dang dang ding 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 ding, det er også virkelig trademark ting, det har han gjort rigtig mange gange, så hvis han har et lick, så er det, men han har selv opfundet det.
Ja.
Og så spiller han jo, jeg tror det var, nu er jeg ude på gyngende grund, men jeg ved at han spillede tarmstrengen, som det hedder, uomviklet, hvor de fleste andre på den tid spillede med ligesom med metalomviklet strenge, så han har en meget karakteristisk lyd, som er sådan ligesom mere tør i det, mindre overtone tydelig.
Ja.
Og det gør det også karakteristisk, synes jeg. Ja.
Og så er det jo, altså selvom han virkelig trykker ned, som vi hørte før, så er det jo meget sådan uekvilibristisk. Altså det er slet ikke de hurtige løb, der interesserer ham.
Det er ikke Niels Henning, bare det ved det.
Præcis, det er så langt væk fra Niels Henning også, det som man overhovedet kan forestille sig. Og så er der noget med hans rytmik, som er sådan en lille smule, nu jeg sagde kantet før, måske kan man også sige, at det er sådan lidt bamset.
Ja.
Og det er enormt charmerende, jeg elsker det højt. Det ved jeg ikke, om jeg kommer til at fortryde bamse rytmik, men nu er den derude.
Ja. Skal vi gå videre?
Lad os gå videre.
Inden vi siger flere mærkelige ting om Charlie Hayden og høre Dewey Redman. Så fedt, og de skift, som er så resolute, det er ligesom, der er ikke noget, der ligesom får lov at dø ud, og så skal den næste tage den og bygge op igen, det er bare bang, videre.
Ja.
Det er stafetløb, det her, ikke? Der, man fortsætter helst samme tempo, gerne højere end den forrige.
Ja.
Ikke i bogstavsforstand, men altså intensitetsmæssigt. Jeg elsker fri musik på den her måde, at der sker noget hele tiden.
Ja. Jeg skal lige rette mig selv. Jeg tror, jeg fik næsten sagt, at det var Don Cherry på trompet. Det er faktisk Buddy Bradford, som spiller trompeten her, som vi lige nåede at høre nogle få toner fra.
Som er rigtig fint trompetist i øret, som jeg ikke rigtig kan sige mere om, andet end at når han er inde her, så gør han god fyldst.
Modpol til Don Cherry.
Ja, det er lidt, de minder lidt om hinanden, men han spiller lidt mere konventionelt melodiske ting.
Ja, ja. Han er sådan lidt med hardbop-traditionen af Freddie Hubbard og Lee Morgan og sådan nogen.
Men noget mindre ekvilibristisk, kan man tro.
Jo.
Og også en lidt anden klangkvalitet, som faktisk minder lidt om Don Cherry, synes jeg. Rigtig fin.
Yes. Du er Redman, den her klang, kan du... Du er jo ekspert.
hvad skal jeg sige om den? Altså, den er, hvis jeg skulle lige sammenligne den med en anden samtidig saxofonist, så vil jeg sige Joe Henderson, fordi de begge to har en tørhed i deres lyd. Men Dewey Redmans lyd er større og varmere, synes jeg. Så har han så også, artikulerer han, nu insisterer jeg hele tiden på at sammenligne med Ornette, men han artikulerer lidt mere offensivt, perkussivt, og egentlig minder han mig ikke så meget i sit tonevalg, men mere sin frasering om Sonny Rollins, sjov nok. noget med bap, 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 ting, ja, kan finde på at spille sådan nogle forskudt offbeats, rytmiske ting, som, ja, som minder meget om Rollins, og jeg er sikker på, at han må være inspireret af Rollins også, men har jo altså valgt sin helt egen vej.
Ja. Og så udnytter han jo sådan saxofons klanglige muligheder lidt mere end Coleman gør. Altså de her howl og screams. Og
det hører man virkelig sjældent Ornette gøre, nemlig. Ja. På trods af, at Ornette har rig anledning til det, fordi det gjorde man alle mulige andre meget gerne i den her ret frie musik, at man skreg og honkede og hylede på sin smule. Han holder sig meget til at spille sådan, som instrumentet er bygget til, om man så må sige. Og der har du ret i, at han gør mere, han growler, og kan godt overblæser, det vil sige, altså ligesom han tager et greb på saxofon, der skulle give en tone, og så presser han den, så den ligesom, der kommer en anden tone ud, og det giver en særlig effekt.
Ja.
Han ligesom spiller på overtoneregistret i instrumentet.
Ja. Og noget som Coltrane var en af dem, som udviklede meget, som Albert Eiler og Shep og de andre, vi snakkede om, jo med til at udvikle på forskellige vis.
Ja.
Før Sanders, ikke mindst.
Ja.
Så har han jo også en feature, som vi ikke hørte her, men som han jo tit benytter sig meget af, at han skriger, brummer, synger et eller andet, samtidig med, at han spiller.
Ja, det er en ret sjov effekt.
Så det nogle gange sådan bliver nærmest tostemmigt, men sådan meget primalt og ekspressivt, men også meget varmt på en eller anden måde.
Ja.
Jeg er meget betaget over Duane Redman, specielt hos Keith Jarrett, vil jeg sige, men bestemt også hos Ornette Coleman.
Fans holder af ham med varme hjerter, om man så må sige. Han er meget elskelig musiker.
Bestemt.
Som jo ikke har haft, havde det, ja, nu er han jo død, men det er ikke så mange år siden han døde, så vidt jeg husker. Havde svært liv rent kommercielt, og vist blev en lille smule knotten over, at Sønneke Joshua Redman blev sådan en kæmpe star, som han blev, ikke? Hvor han selv synes, han måtte suge lige lovligt meget på lappen.
Mm.
Han fik en renaissance ligesom i slutningen af livet, hvor folk genopdagede ham, ikke?
Og
indspillede en lang række albums, hvor han, flere albums, hvor han også spillede rørte ved standardrepertoiret.
Okay, det har jeg ikke hørt.
Noget, som er charmerende, men det, som eksempler på, hvordan man, som jeg sagde tidligere, omkring det der med at spille over standardharmonik, hvordan man kan gøre det på en lidt friere melodisk måde, end den klassiske, hvor vi gør os umage med at spille alle de rigtige toner.
Ja.
Ja.
Vi har nævnt den gruppe, som hedder Old and New Dreams, som han jo havde sammen med Don Cherry og Charlie Hayden, og det var vel også Bill Higgins, var det ikke? Eller var det et Blackwell?
Det var et Blackwell, ja.
Hvor de i meget høj grad spillede Ornette Coleman-nummer, men også spillede blandt andet Duane Redman-ting.
Ja.
Der er nogle virkelig gode udgivelser.
Det er absolut anbefalesværdigt, ja.
Og så har jeg også lyst til at nævne, den søn, du nævner, Joshua Redman, lavede jo for ikke så forfærdeligt mange år siden et band, som udgav en plade, som hed Still Dreaming, og som var sådan en slags tribute til Old New Dreams, som vi kort har været forbi en af vores sæsonafslutninger, og som er en virkelig god plade, og en meget sådan varm og smuk hyldest til Duane Redmans musik.
Ja.
Ron Miles spiller trompet, kan jeg huske, og...
Og Scott Collins spiller bas, og Brian Blade trommer. Jeg vil til hver en tid dog foretrække faren frem for sønnen, fordi jeg synes, der er så meget mere ægte musikalsk varme i Dewey.
Ja.
Dewey Redman døde i 2006.
Vi skal jo videre endnu en gang.
Yes.
Og det næste eksempel, vi har valgt, det er titelnummeret fra den anden af de oprindelige udgivelser, Broken Shadows. Og det har vi blandt andet valgt, fordi her der hører vi de to tromslag sammen. Og så fordi det her eksempel er mange på, hvordan der i Ornette Colemans meget sådan kontemporære, moderne musik er rødder tilbage i tiden. Og jeg synes, jeg hører New Orleans her.
Mm. Tidligere ja. I dette program, at den, det er ligesom en...
Jeg kan ikke huske, om du har givet mig ret i det lige med
jo,
det her
nummer. Jo. Jeg vil bare give dig ret i det hele taget i Ornette Coleman's musik. At den, både tonalt og så den kollektive måde at spille på, når der er kollektiv improvisation imellem, eller når der er et tema, der kører, mens andre improviserer over det. Og,
ja.
Altså, at man temaet bliver spillet vitterligt, yes, mens ja. Nogen improviserer henover, som han jo godt kan lide at gøre.
Ja. Lad os lytte på begyndelsen af Broken Shadows. Så kan vi lige knytte lidt flere ord på det efterfølgende.
Bryder vi, da Jerry Redman går i gang. Det var Bobby Bradford, har vi besluttet os for, der spillede henover her først. Ja. Ret genkendeligt, ikke Don Cherry. Flere enkelte, sådan lidt enkelt bebop fra senior netter gemte sig derinde.
Ja. Og så igen jo de her sådan lidt forskellige lag. Vi har den rolige, langsomme melodi, som her er sådan lidt sørgemarsch-agtig karakter. Der er noget sørgmodighed ved over det her. Og under det, der har vi jo altså de to tromslæger, som bobler rundt i hurtigere tempi. Mm. Og solisten, som ligesom et tredje element.
Ja.
Og så Charlie Hayden, som jo stryger her op og giver sådan en klanglig bidrag.
Ja.
Også tonale, men i høj grad klanglig bidrag til universet.
Ja.
Og måske også lidt bidrag til det her, den her sørgmodighed, der ligger i musikken. Nærmest lidt grædende.
Ja, det må man sige, ja.
På en smuk måde.
Ja. Broken Shadows, det lyder også på en eller anden måde som noget, der er sørgeligt, ikke?
Ja.
Jeg ved, hvad han hentyder til. Det er der nok nogen, der har forsket i og ved noget om. Skriv gerne på vores Facebook-væg, om I ved, hvad Broken Shadows hentyder til.
Ja. Skal vi simpelthen hoppe videre til det sidste og meget sprudlende, energifyldte musikeksempel?
Der er jo et helt andet lydbillede. Ja. Til dels, altså man kan sige igen, en hel masse musikere, der spiller, ikke?
Jo,
i hinanden.
Jo, men det her, det hedder Rock the Clock, og der er forskellige ting her, som klangligt er et lidt andet sted. For det første, så har vi jo Charlie Hayden, som bruger wah-wah på sin bas, hvilket han ikke gjorde særlig tit, men som han til gengæld gjorde meget effektivt og demonstrativt, når han gjorde det. Der er også et eksempel på de der kistjerveplader, vi blev med henvist til. Og så spiller Dewey Redman musette, som er sådan en obo-skalmeje-lignende instrument, som vi tror måske kommer fra Indien eller Pakistan eller Mellemøsten. Det er vi ikke tækket op på. Og så har vi jo ikke mindst Ornette Coleman på violin. Og det er jo forskelligt, hvordan folk har det med det. Jeg holder meget af det. Jeg synes, det er dejligt fanden i voldsk, og jeg kan godt lide det klangbillede, der kommer ud af det. Og noget af det her, det får mig til endnu en gang lige at lave en parallel til de der Keith Jarrett albums, fordi jeg synes, det er tankevækkende, at både Dewey Redman og Charlie Hayden jo spiller med både Ornn Coleman og Keith Jarrett på det tidspunkt. Ja. Og selvfølgelig er det meget musikalske forskellige universer, og selvfølgelig er Ornn Coleman og Keith Jarrett to meget forskellige musikere. Men der er altså meget, meget tydelige ligheder mellem dem på det tidspunkt. Først og fremmest selvfølgelig, fordi Keith Jarrett var inspireret af Ornn Coleman.
Ja.
Men det er en interessant tæt forbindelse i jazzhistorien, som man måske ikke er så opmærksom på, hvis man mest tænker Kølnkoncerten og My Song og sådan noget, når vi snakker Keith Jarrett.
Helt bestemt, ja. Men helt tydelig. Og jo også vel, så vidt ved, jo altså erklæret fra Keith Jarrett.
Helt sikkert, ja.
Der er jo det stedet på de nævnte trilogi der, dedikation til Ornette Coleman, et af numrene.
Præcis.
Hvad hedder den? For Ornette, sikkert, eller sådan noget, ikke?
Ja.
Og den stil, ja. Og det har jo meget at gøre med, at det i mine ører, meget det melodiske approach, de deler. Altså, at melodien står øverst.
Mm.
Og harmonierne, dem tager man lidt frit på.
Mm.
Og så synes jeg også, at der er det af Jarrett decideret har lavet numre, som lød som om, at de næsten kunne være skrevet af Ornette i deres gestik og lejende dur-tonalitet ofte også, og fraser, der gentages, og sådan noget enkelhed og sådan noget.
Ja.
Vi kommer ind af cirka 45 sekunder ind i nummeret, og så hører vi et stykke tid, hvad der sker der.
Yes. Ja, men det er jo dejligt måde at slutte af på her. Jeg kan godt nok gang i den.
Så fedt.
Og udover at vi jo altså hørte Ornn Coleman på violin, så hørte vi ham faktisk også på trompet. Det glemte jeg at nævne.
Der, de laver lige et simultanskift der, hvor, efter at Dewey Redman har spillet tenor, så kaster de deres instrumenter fra sig hen i et hjørne af studiet og griber det næste ind.
Heldigvis trompet og et muset.
Ja.
Ja. Og fuldt tryk på Charlie Hayden med hans muligvis noget fuzz, siger du?
Ja, det lyder ligesom om, det også forvrænger lidt mere, end det ellers ville gøre.
Ja.
Og så et Blackwell forholdsvis simpel rock og rytme nedenunder, ja. Ikke? Og det er også sjovt at høre det der mix af ja, Chad Hayden's rimelig aktive wah-wah groove og så tromme-groovet, som er ikke er så frygtelig avanceret, og så og endnu simplere Joey Redman, der spiller blues.
Mm.
På det, og så altså, det er violin, der høvler rundt blues, alle mulige veje.
Blues rock leg her, ja, det hedder også, ja. Rock the Clock.
Det var det, ja. Men og så måske er det, at jeg ville have, altså nok også at kunne klare mig uden violinen, men det er violinen, der gør det til noget særligt, kan ja. Man sige. Altså, det ja. Spiller jo fedt de andre, men det er virkelig sjovt med den kamikaze-violin, der bare altså, vælter hele læsset, ikke?
Ja.
Løber rundt og prøver at strege det ud, de andre er i gang med nedenunder.
Ja.
Nej.
Stop. Jeg er i tvivl, fik sagt, at det var begge trommeslageren. Det er altså i hvert fald kun et Blackwell.
Ja.
Og nu har du knyttet nogle ord til Billy Higgins. Ja. Vil du ikke lige fortælle en lille smule om et Blackwell også, før jo. Vi runder hele ja. Dagen?
Han var lidt ældre end Higgins fra New Orleans. Hvilket præger hans spil rigtig meget. Altså de der street march band og... Ja. Og sådan noget second line musik, som var en helt klar bestanddel af hans eget spil. Og så var han også meget brugt, men altså mest i det mere moderne jazz.
Yeah, yeah.
Han vil, for Eric Dolphy fans vil det fantastiske livealbum, hvor han spiller med trompetisten Booker Little, live at Five Spot, være kendt. Der er det Ed Blackwood, der spiller trommer og spiller helt fremragende og bidrager til, at det er en særlig Dolphy-aftapning, den der. Så har han indspillet senere med Joe Lovano og førnævnte David Murray og Archie Shepp, en del med pianisten Matt Waldron, som var pianist på den oprindelige Eric Dolphy at Five Spot i øvrigt. Så de har en eller anden connection der. Og så jo altså med en masse med Coleman og Don Cherry og det band, du nævnte, som Cherry havde med Joe Redman, ja. Og The New Dreams. Ja. Nemlig, ikke?
Og så var han jo i hvert fald i 60'erne, men jeg tror også senere, så nu i nogle lidt mere eksperimenterende ting indimellem, arbejdede meget med klang og inddragelse af forskellige typer percussion-instrumenter, ja. Lod sig meget påvirke og inspirere afrikansk trommemusik.
Det har været væsentlig indflydelse, ligesom.
Ja.
Og han fandt vidunderligt og ikke utraditionelt trommeslager.
Meget.
Ikke igen, selvom det er moderne musik, så har det igen altid på en eller anden måde involveret rytme og fin klang fornemmelse og ikke ligesom voldsom kaosagtig frisat fra fast puls, som du kaldte det.
Præcis. Ja, vi skal anbefale Frederik,
ja.
Og nu tager jeg lige teten. Vi har ikke aftalt, hvem der gør det først, så nu gør jeg det.
Skal du bare gøre det.
Og jeg vil pege pilen lidt fremad mod et album, som jeg har holdt utrolig meget af, da jeg var ung, og som jeg stadig vender tilbage til indimellem, og som vi lige snakkede om, før vi gik i gang med den her udsendelse. Det hedder Virgin Beauty, som er fra slut 80'erne. Og som er en af de første udgivelser med det der primetime band, han havde, som jo var karakteriseret ved... Det var nærmest en slags dobbeltkvartet, ligesom han havde tilbage med free jazz, men altså med to trommeslager, to elbassister, to guitarister. Og så var der nogle gange lidt keyboard, og nogle gange nogle gæstemusikere og sådan lidt forskelligt.
Ja.
Meget spændende, usædvanlige, sprudlende... musik, som på en måde lyder enormt 80'er-agtig, og på en anden måde lyder som noget, man aldrig har hørt hverken før eller siden.
Mm.
Virgin Beauty hedder den.
Ja.
Og hvad vil du anbefale?
Ja, det er svært at bestemme mig for. Jamen, fordi jeg vil jo bare sige, at man skal høre alt det, han har lavet før, op til her, stort set.
Ja.
Og især de omtalte Atlantic albums, nemlig The Shape of Jazz to Come, Change of the Century, This is Our Music, som er milepæle i free jazzen.
Yes.
Med fantastisk musik på alle planer. Ja, det var det.
Yes.
Det har vi allerede anbefalet i vores oprindelige Ornette-udsendelse, men jeg fraviger ikke, jeg synes stadigvæk, det er noget af det bedste.
Yeah.
Findes ud over det, vi lige har lyttet til i dag.
Næste gang vi ses, så skal vi snakke om musik, som er noget anderledes endnu en gang. Den er nogenlunde samtidig. Hvad er det for noget, Frederik?
Ja, der kommer jeg lidt på udebane igen, fordi at jeg jo, da jeg ligesom for alvor dyrkede at lytte til musik i mine unge år, var rimelig stadig omkring, at det skulle være akustisk musik.
Altså rigtig jazz med andre
ord. Mando og rigtig jazz, ikke? Jeg er blødt op med årene, men det betyder ikke, at jeg af den grund er gået tilbage og har tjekket, nævner jeg Fling, Bitches Brew ud, for eksempel, som jeg er kommet videre, så det missede jeg, da tid var. Men vi skal altså tale om musik fra en periode i musikhistorien, hvor jeg ikke, og med en lyd, som jeg ikke har dyrket så frygtelig meget, med to store kapelmestre, som i øvrigt har også arbejdet sammen, de to, i forskellige epokegørende grupper og indspilninger.
Præcis.
Nemlig.
Jeg tror ikke, der er nogen, der kan gætte, hvad vi skal snakke om næste gang, men nej, det finder de ud af om en uge.
Ja.
De er fra 72, begge to.
Mm-hmm. Som jo ellers var et godt, en god årgang. Vi siger tak for Frederik Lundin og
Jens Rasmussen
på genhør.